Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Sa 17 časova 6 minuta, dobar dan. Ove nedelje počinje primjena ekonomskog paketa mera koje je vlada Srbije najavila pre mjesec i po dana. Plate zdravstvenim radnicima koji su podneli ogroman teret krize uvećane su za 10% i danas je počela njihova isplata, a isplata tri minimalne zarade u ukupnom iznosu od 750 evra počinje u četvrtak 7. maja, do kada se očekuje i ukidanje vanrednog stanja. Do polovine ovog mjeseca zaposleni se vraćaju na posao u punom kapacitetu, što znači da će i privreda početi da radi u punom zamahu. Kako će izgledati srpska ekonomija u danima posle? Koliko su ekonomske mere vlade smanjile nesigurnost i nepredvidivost u poslovanju, da li su razjašnjene sve dileme privrednika? Kako će se oporavljati sektori koji su pretrpjeli najveće gubitke u vreme korone? Na koji način smo uspeli da održimo makroekonomsku stabilnost? Sagovornik emisije za nekoliko minuta je Dragan Demirović, pomoćnik ministra financija. Poslanici Republičkog parlamenta sutra će razmatrati predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja. Pre nekoliko dana u Skupštini je usvojena uredba o rebalansu budžeta. Koliki je minus u državnoj kasi zbog virusa korona i kako država planira da ga nadoknadi? Kako tumačiti različite procene u pogledu privrednog rasta? Koji ekonomski zadaci su pred nama kako bismo i ovu godinu završili s pozitivnim privrednim rastom? Pitaćemo posle pola šest Vladimira Marinkovića, potpredsjednika Skupštine Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Isplatom za 10% većih zarada zaposlenima u zdravstvu počela je realizacija paketa pomoći privredi i građanima koji je država najavila pre mjesec i po dana. Za više od milion zaposlenih isplata minimalne zarade počeće u četvrtak 7. maja, čak 237.000 preduzeća za početak iduće godine odložilo je plaćanje poreza i doprinosa za mart, april i maj. O značaju i konkretnoj primjeni mera razgovaram u narednim minutima sa Draganom Demirovićem, pomoćnikom ministra financija. Dobar dan, gospodine Demiroviću, i hvala vam što govorite za emisiju U središtu pažnje.
Dobar dan, Olivera, pozdravljam vas i sve slušalce emisije U središtu pažnje.
Ekonomske mere države najavljene su i pripremljene blagovremeno još pre mjesec i po dana, već danas je počela njihova primjena. Koliko su mere još po objavljivanju smanjile strah i nesigurnost koja je svakako postojala kod privrednika i sprečile značajan broj prekida radnih odnosa, odnosno broj koji se odnosi na ljude koji su ostali bez posla?
Tačna je vaša konstatacija da je sama najava usvajanja mera imala pozitivno dejstvo na privredne tokove u Srbiji. To se posebno ogleda u tome što je velika većina poslodavaca odustajala od smanjivanja broja zaposlenih, a značajan broj onih koji je smanjio broj zaposlenih je u vrlo kratkom roku te iste zaposlene ponovo vratio na posao. U tom smislu mi smo u veoma kratkom roku ispunili sve ono što smo obećali. Usvojili smo uredbe koje su bile neophodne za provođenje mera i može se reći da smo samim usvajanjem mera pogodili ono što je bilo neophodno privredi, a što se pre svega ogleda u broju privrednih subjekata koji su se odlučili da koriste te mere i po broju zaposlenih na koje će se te mere primjenjivati. Također trebalo bi imati i u vidu da su se i privreda i svi poslodavci dobro informisali pre nego što su se odlučili da li će da prihvataju mere ili neće da prihvataju,
da.
I da smo i mi obavili sve potrebne pripreme da ih o tome informišu.
Da li su samim tim razjašnjene sve dileme oko primjene mera?
Pa znate, oko propisa uvek postoje dileme. Pogotovo čak u slučajima kada se one moraju i pripremiti i sprovesti u kratkom roku. Upravo da bismo izbjegli te efekte i probleme oko primjene mera, mi smo se potrudili da sama primjena mera bude što je moguće jednostavnija, a s druge strane imali smo i veoma žive kontakte sa privredom i udruženjima poslodavaca koji su nam jako puno pomagali u tome da na pravilan način informišemo potencijalne korisnike mera. Tu bih pogotovo istakao ulogu koju je imala Privredna komora Srbije i koja je od prvog dana u čitavom postupku bila sa nama. Također i druga udruženja poslodavaca su isto aktivno učestvovali u čitavom procesu. Sa nekima smo organizovali webinare gde su nam postavljali pitanja uživo i mi smo objašnjavali na koji način se primenjuju mere, koji je njihov značaj, koje su obaveze onih koje primenjuju mere.
Šta su vas najčešće pitali? Šta je bilo onako najkomplikovanije do sada u ova prethodna dva meseca?
Pa tu je bilo jako puno pitanja zbog toga što jednostavno priroda mera je takva da se primenjuje na jako veliki broj korisnika. Znači, vi kad imate pred sobom praktično na desetine hiljada različitih slučajeva, tu se dešavaju razno razne situacije koje je vrlo teško unaprijed predvidjeti. Međutim, većina pitanja se odnosila na to kakve su obaveze poslodavaca ukoliko prihvate mere i šta je to šta oni, kako oni moraju da se ponašaju prema svojim zaposlenima i na koji način se opredeljuju koliko te mere traju.
Preduzetnici zapošljavaju oko 350.000 radnika. Između 50% i 60% firmi je otvoreno, a do sredine maja očekuje se da budu u punom kapacitetu, kažu u Privrednoj komori Srbije. Većina poslodavaca u privatnom sektoru opredelila se da koristi mere podrške, kao što ste i rekli, kao što znamo, postoji značajan broj onih privrednih subjekata koji su se opredelili da ne koriste mere podrške zbog toga što im epidemija COVID-19 nije prouzrokovala teškoće u poslovanju. Šta nam to ilustruje? Koji sektori ne koriste mere podrške, odnosno nije im toliko bila potrebna, a gde je pomoć neophodna kako bi se upravo ti sektori potpuno oporavili?
Pa da, kao što ste rekli, ja ne bih rekao da je bilo ko prošao bez problema zbog izbijanja ove epidemije. Sigurno svi privredni subjekti su imali određenih problema, međutim neki su naravno imali veoma velike probleme, neki su imali malo manje. I u tom smislu ja mogu da kažem da sam veoma zadovoljan reakcijom privrede i da smo mi svi kao društvo tu pokazali jednu veliku zrelost. Naime, zrelo su pokazali i oni koji su shvatili da mogu bez pomoći prevazići probleme koje im prouzrokuje ova epidemija i da su se opredelili da ne koriste mere i da time na neki način državi olakšaju sprovođenje svih ovih mera. A s druge strane, zrelo su pokazali i oni koji su se opredelili da koriste mere zbog toga što to znači da su se opredelili da nastave poslovanje, da očuvaju nivo zaposlenosti, što su sve poželjni ciljevi za našu zemlju u ovom momentu. Svakako, manji problemi su se javljali u ovim industrijama kojima manje smetnje prouzrokuje, kao što su recimo malo prodaje ili neki koji nisu morali da prekidaju rad.
Prerađivački sektor.
Tako je, prerađivački sektor.
Bankarski sektor.
Tako, znači svi čiji promet nije bio ugrožen i koji su mogli da posluju u toku svih ovih dana.
Za ugroženije grane privrede razmatraju se i dodatne mere, poput 2 milijarde dinara preusmerenih za vaučere, koji će, kako se očekuje, pomoći domaćem turizmu. Evo, spomenula sam dakle taj podatak i turizam kao i najugroženiju privrednu granu, a ima ih još. Dokle će, po vašem mišljenju, da traje oporavak najugroženijih delatnosti?
Pa to je vrlo teško prognozirati u ovom trenutku, jer to zavisi od dešavanja ne samo kod nas, nego u celom svetu. Vi ste spomenuli turizam koji je svakako prvi na udaru i naravno zbog svojih specifičnosti i zbog toga što u uslovima epidemije naravno ljudi odustaju od putovanja, a i zbog naravno straha od ekonomskih posljedica, verovatno prvo odustaju od nekih troškova koji im i nisu tako neophodni u ovom momentu, ali ja bih naveo da isto u velikim problemima su i privredna društva koja se bave transportom putnika. Tako da tu isto imamo značajne probleme. Mi ćemo naravno razmotriti koje su sve mogućnosti da se dodatno pomogne ovim granama, ali kakve će one sad biti, to je teško pretpostaviti. Mi morat ćemo da izvršimo vrlo brzo detaljnu analizu koji su tu gubici, koja su sredstva potrebna i šta je sve realno da se uradi u narednom periodu. Ali u svakom slučaju ćemo pomoći svima koji se nalaze u teškoj situaciji.
Država se u ovom trenutku odrekla i naplate 29,5 milijardi dinara poreza i doprinosa. Ko sve ima pravo na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa i kako će to izgledati u praksi?
A pravo na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa imaju svi privredni subjekti koji se nalaze u privatnom sektoru. To su znači privredna društva, preduzetnici, ogranci stranih privrednih društava koji posluju kod nas, predstavništva, pa i druga pravna lica koja ne moraju neophodno biti obveznici poreza na dobit. Tako da smo postavili dosta široko korisnike, potencijalne korisnike ovih mera. I ono što sam rekao na početku, čitav postupak je veoma jednostavan. Privredni subjekti se opredeljuju za korištenje mera tako što u poreskoj prijavi koja se inače svakog meseca odnosi, prilikom isplata zarada, samo je potrebno da u jednom polju označe da žele da koriste pogodnosti tako što će kao datum plaćanja označiti 4. januar 2021. godine. Zapravo, s obzirom na broj korisnika mera i potrebu da se čitav proces isprati i iskontroliše, mi zapravo i nismo imali nekog velikog izbora da pravimo bilo kakve komplikovanije procedure, već upravo ovakvu na najjednostavniji mogući način koji će s jedne strane biti razumljiv, a s druge strane neće nametete još i korisnicima nekakve dodatne administrativne obaveze.
Važno je spomenuti, a to smo čuli od ministra financija, da više od 1.100.000 ljudi će dobiti od države 750 evra, tri minimalne zarade u naredna tri meseca, a isplata počinje preko sutra u četvrtak, 7. i 8. maja u petak. Za isplatu minimalca obezbeđeno je više od 90 milijardi dinara. Kako će izgledati isplata minimalca?
Pa isplata minimalca ide preko poslodavca. Znači, poslodavac koji je podneo poresku prijavu na način koji sam malo pre opisao, će dobiti na poseban namenski račun koji im je otvoren novac za isplatu ovih zarada zaposlenima. Taj novac se dobija strogo namenski i poslodavac ne može koristiti novac ovog računa za bilo šta drugo osim za isplate zarada zaposlenima.
Da. Danas je Ministarstvo financija objavilo i da je javni dug Srbije na kraju marta iznosio oko 52% bruto domaćeg proizvoda. Šta taj podatak znači?
Pa taj podatak nam govori da je naravno došlo do određenog blažeg pada prihoda države i da svakako dug ostaje još uvek stabilan, ali da se već pojavljuju prve posljedice ove krize. Ali ono što moram da naglasim je da se sve provodi po jasnom planu i merama i da ćemo mi ovo što imamo, znači da čitav postupak je planiran, isplaniran je rebalans budžeta i da mi ćemo mi obezbediti stabilno finansiranje i države i svih mera koje smo predvideli, jer u ovom momentu, kako sam rekao, najbitnije da naša ekonomija ostane stabilna.
Privredni rast, odnosno upravo to pitanje stabilnost srpske ekonomije, bit će tema i narednog razgovora koji počinje posle pola šest, ali ću i vas pitati za komentar. Postoje različita predviđanja u pogledu privrednog rasta Srbije. Mi očekujemo da će rast biti pozitivan, u svakom slučaju očekujemo da ćemo biti među evropskim državama sa najboljim ekonomskim rezultatima, istakao je više puta predsednik Aleksandar Vučić. Šta je potrebno kako bismo u narednim mesecima to postigli?
Pa, prvo je potrebno sve ovo što je planirali i sprovedemo na način kako je to planirano, da održimo privredu, održimo zaposlenost i da što pre pokrenemo ekonomiju. Što će se, znači, s jedne strane ćemo održavati zaposlenost, s druge strane mora se i pokrenuti i potrošnja. U tom smislu mi sve radimo po planu i smatramo da ćemo do kraja godine ispuniti sve ono što smo predvideli. Čak i kad se govori o rebalansu budžeta, mi smo tu krenuli poprilično konzervativno, tako da smo ga radili sa projektovanim minusom od 1,8%. Tako je.
1,8, da.
Tako je, ali se nadamo da ćemo biti značajno bolji od toga i da ćemo godinu završiti u plusu.
Da. I narednu godinu sa rastom od 8%.
Tako je. Očekujemo da naravno da će sve ići po planu, da neće opet biti ovako nekakvih izuzetnih šokova i da ćemo naravno imati značajno veći rast, a što je delom prouzrokovano i time što će rast ove godine biti manji nego što je projektovan. Tako da smo mi stvarno optimisti u pogledu toga što je najavljeno da će biti i u potpunosti ostvar.
Hvala vam puno na razgovoru za emisiju Središtu pažnje. Čuli smo Dragana Demirovića, pomoćnika ministra financija, U nastavku govorimo o rebalansu budžeta i projekcijama privrednog rasta zemlje. O toj temi Vladimir Marinković, potpredsjednik Skupštine Srbije, posle bloka reklama i muzike. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima govorimo o rebalansu budžeta i projekcijama privrednog rasta Srbije. Sagovornik emisije je gospodin Vladimir Marinković, potpredsjednik Skupštine Srbije. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Najpre da kažemo da će poslanici Republičkog parlamenta sutra razmatrati predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja. Na dnevnom redu sednice biće i predlog zakona o važenju uredaba koje je vlada donela za vreme vanrednog stanja. Gospodine Marinkoviću, kakva je procedura? Dakle, kako će izgledati sutrašnja sednica Skupštine?
Pa na sutrašnjoj sednici Skupštine bi narodni poslanici trebali da diskutuju o ukidanju vanrednog stanja koje je uvedeno 16. marta s obzirom na novo nastale okolnosti i na ono što se dešava poslednjih dana i što je prosto evidentno kada je u pitanju borba protiv pandemije i COVID-19, imajući u vidu da mi od pojave prvog zaraženog našeg građanina od COVID-19 imamo na današnji dan negde oko 200 umrlih i negde oko 10.700 zaraženih i da je procenat smrtnosti negde oko 2%, čime se na neki način ispunjavaju uslovi što je Vlada Republike Srbije i krizni štab na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem u koordinaciji naravno i savjetovanju sa strukom, sa članovima kriznog štaba koji dolaze iz polja medicine i zdravstvenog sektora odlučilo da je moguće da se krene sa popuštanjem mera, da se ukine vanredno stanje kako bi naravno mogla da se stabilizuje situacija u zemlji, posebno u oblasti ekonomije, što jeste ono što je današnja tema našeg razgovora, to je kako će Srbija dalje da se bori i da se izbori sa negativnim efektima koje je ova pandemija koja podrazumeva globalni, dakle svetski nivo koja je žestoko uzdrmala ne samo male ekonomije i recimo naš region Zapadnog Balkana, nego je žestoko uzdrmala i one najmoćnije, najsnažnije zemlje sveta. Pogledajte samo Sjedinjene Američke Države koje, u kojima je negde oko 26 miliona ljudi izgubilo posao tokom ove pandemije i čija se vlada i administracija i države pojedinačno bore i imaju kao prioritet ekonomsko otvaranje zemlje i ponovo pokretanje ekonomije i to je ono što će biti prioritet i vlade Republike Srbije, naše većine u parlamentu, da što više radimo i da se što bolje fokusiramo na to da ona preduzeća i one kompanije koje su morale da smanje svoj kapacitet rada ili su morale da zatvore svoje pogone ili svoja vrata za svoje potrošače, da se oni što pre stabilizuju i da se u skladu sa vraćanjem i oporavkom i evropske privrede i svetske privrede vrate što je pre moguće na onaj period pre pandemije COVID-19.
Dakle, već smo u prvom delu emisije i rekli da ove nedelje počinje primjena ekonomskog paketa mera koje je vlada Srbije najavila pre mjesec i po dana. Podsjetimo, paket mera, odnosno program ekonomskih mera, vredan je 5,1 milijardu evra. Ali ja bih da se osvrnemo na rebalans budžeta koji je pre nekoliko dana je parlament razmatrao predlog rebalansa budžeta. Šta je predviđeno ovim rebalansom? I koliki je minus u državnoj kasi zbog koronavirusa i kako država planira da ga nadoknadi?
Pa, ono što mogu da kažem je da je Skupština glasala za uredbu o rebalansu budžeta, da smo mi jako zadovoljni, bar većina poslanika u parlamentu kao predstavnici naroda, kako je Vlada Republike Srbije, Ministarstvo finansija, naravno i sam predsjednik države koji je imao jasnu strategiju kada su u pitanju ekonomske mere i njihova primjena i sama činjenica i glavni osnovni cilj kako sačuvati privredu i kako doneti i implementirati realne mere koje će doprineti da očuvamo naše ekonomske i privredne kapacitete, posebno naše proizvodne kapacitete i kako što pre možemo da oporavimo one grane privrede koje su najžešće pogođene pandemijom COVID-19 i time mogu slobodno da kažem su najteže pogođeni sektori određenih usluga, turizma, ugostiteljstvo, dakle mnogi sektori, znači jedan deo naše izvozne industrije, tako da taj paket od 5,1 milijardi evra pokazuje da se Srbija prvenstveno brine o svojoj privredi, pokazala je jednu ozbiljnost, ali i makroekonomsku stabilnost da u ovakvoj vrsti situacije, u ovakvim vrstama izazova može da se brine, što je najbitnije za jednu državu, suverenu državu, može da se brine sama o sebi i može da nađe put kako da sačuva radna mesta, kako da sačuva privredne kapacitete i stvori jednostavno uslove i teren da kada se stanje potpuno stabilizuje, počne sa oporavkom čitavih privrednih i industrijskih grana i kako to sada podaci Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda pokazuju, kako da određene privredne grane doživljavaju rast. Jer i Svetska banka i Međunarodni monetarni fond su projektovali pad našeg bruto domaćeg proizvoda.
Da,
na negde
Svetska
oko
banka
minus,
rekla -3%.
Pa -3, ali je malo i promenila u proteklih 2-3 nedelje svoju poziciju oko toga, tako da se projektuje pad od nekih -1, odnosno rast od -1, kako se to pravilno kaže u ekonomskom rečniku i žargonu, ali da isto tako da će 2021. godina biti jako uspešna za Srbiju, gde se podrazumeva i gde se projektuje rast od strane tih međunarodnih finansijskih institucija koje su ključne u svetskoj privredi i svetskim ekonomskim odnosima na nekih 7%, što će biti naravno sjajno i za otvaranje novih radnih mesta i za pokretanje novog ciklusa privrednog rasta i ekonomskog razvoja u Srbiji. Ono što bih isto tako posebno napomenuo da je projektovan pad bruto domaćeg proizvoda u Republici Hrvatskoj negde oko -7,2%, da je u Italiji negde na -11%, da je Severna Makedonija projektovana na -5%, tako da ćemo mi biti, ako ne najbolja, jedna od dve države u celoj Evropi koje će faktički najbolje i na najbolji mogući način podneti negativne efekte ove krize. Ja ću dati još neke činjenice, da recimo u Austriji je stopa nezaposlenosti porasla i sada je na nekom dvocifrenom broju. Austrija, koja je jedna od ekonomski najsnažnijih država u Evropi, koja ima mali broj stanovnika ali ogromne resurse, razvijenu privredu, gde je prosečna nezaposlenost bila do same pandemije negde oko 3-4%, sad tamo imate skoro 20% nezaposlenost. Da je Izrael, koji je ekonomski vrlo, vrlo snažan, da je tamo procenat nezaposlenosti porastao na -21%, a da se u našoj zemlji broj ljudi koji su se prijavili na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje negde od 5,5 do 6 hiljada ljudi, što i nije tako neki veliki broj. Naravno, nama je cilj da se svi ti ljudi već sutra koliko vrate na posao ili da otvorimo i radimo na tome da se otvore novi kapaciteti kako bi oni mogli ponovo što brže da nađu posao. Tako da sam siguran i stojim iza toga da je vlada donela ispravnu odluku, Zato smo i većinski glasali za tu odluku da su mere dobre, da su one sveobuhvatne i da se nije radilo samo o merama koje mogu da se protumače kao socijalne mere u tom smislu davanja države da se održi socijalni mir i radna mesta po svaku cenu, već svim tim preduzećima i mikro i malim i srednjim i velikim je ponuđena jedna jako dobra opcija, jedan jako dobar paket tih takozvanih COVID-19 kredita sa grace periodom od godinu dana, sa kamatnom stopom od 1%. To su faktički poklonjene pare koje će potencijalno pomoći svim tim preduzećima da se kroz te kredite da oporave svoje kapacitete i da pripreme teren da mogu da nastave sa svojom proizvodnjom, da mogu da nastave sa svojim radom, da mogu da nastave da ulažu, da proširuju te kapacitete i da naravno se vrate na onaj nivo funkcionisanja od pre nastanka same krize.
U uredbi o rebalansu budžeta napisano je i kako država da namerava da nadoknadi minus u kasi, pre svega emitovanjem državnih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj stranoj valuti. Za to je predviđeno da se pribavi 455 milijardi dinara. Ima tu dosta brojeva, prosto da ne opterećujemo ovaj razgovor brojevima. Da li će ovo, da kažem, prekrajanje budžeta biti jedino i dovoljno s obzirom na krizu u okruženju o kojoj ste govorili?
Pa to ćemo tek da vidimo za nekih mjesec, dva, realno, jer naravno vlada će i ministarstvo financija usklađivati i mere, i to je i ministar Siniša Mali izjavio u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da će se intervenisati sa merama u skladu sa dešavanjima na dnevnom nivou, posebno usklađivajući našu privrednu strategiju u narednom periodu sa modelom i brzinom oporavka privrede Evropske unije, zemalja Evropske unije za koje smo mi najviše privredno vezani, s obzirom da je naša trgovina i izvozno-uvozno aranžmani su vezani za Evropsku uniju, 70%.
Da.
Tako da je jako važno i naravno neće zavisiti sve od nas, zavisi od okruženja. Ono što ja smatram da je ono što je zavisilo od vlade, što je zavisilo od naše države, i to mislim da je sjajan potez emitovanje tih korporativnih obveznica na domaćem tržištu. Jednostavno da ćemo na taj način uspjeti sve ovo da prevaziđemo, imajući u vidu da i nadu da će i privreda u Nemačkoj, u šta ne sumnjam, vrlo brzo da se oporavi, ali i u Francuskoj i Italiji posebno, koja predstavlja zemlju sa kojom Srbija ima jako razvijene ekonomske odnose. I naravno jako nam je važan oporavak i stabilnost u regionu Zapadnog Balkana, jer su to države u koje srpske kompanije izvoze najviše roba i usluga, i ako su oni u ogromnom problemu i imaju problem sa ekonomskim oporavkom i umanjenom platežnom moći i mogućnostima da sklapaju nove aranžmane, onda to može da dovede do određenih problema, ali sam zato siguran da mi i naše kompanije traže i neka nova tržišta i neke nove mogućnosti za slučaj da jednostavno neka postojeća tradicionalna tržišta sa kojima sarađujemo ne mogu da rade u tom nekom nivou do pre početka krize, s obzirom da naš najveći izvoz ide u Bosnu i Hercegovinu, da i u ove zemlje u okruženju, da prosto naša ekonomija i naš izvoz u mnogome zavisi od njih. Nadamo se da će i oni primeniti najbolje moguće mere, ali naravno ne sedite skrštenih ruku, nego će i same kompanije, pošto se većinom radi o privatnom sektoru, kako to privredna načela i ekonomska načela nalažu, pokušati da nađu nova tržišta i nove puteve i kanale kako bi plasirali svoje robe i usluge.
S obzirom na to, kako da, po vašem mišljenju, zadržimo ovaj nivo investicija koji već imamo, odnosno i da ga uvećamo, s obzirom da je najvažnije da veliki investitori ostanu u Srbiji, da dođu novi investitori. Da li je komplikovano još uvek da se očuva sadašnji kapacitet aktivnosti i poslovanja, ili sa relaksiranjem mera, ukidanja vanrednog stanja ima naznaka da će privreda krenuti punom parom?
A ima naznaka i ja sam siguran da, da će vrlo brzo privreda krenuti punim kapacitetom, iz razloga što smo mi uspeli da sačuvamo posebno ove kompanije o kojima ste vi razgovarali, dakle ti najveći strani direktni investitori koji zapošljavaju jedan veliki broj ljudi i koji, od kojih zavisi faktički funkcionisanje čitavih opština i čitavih gradova, jer možete samo zamisliti koliko znači jedna kompanija kao što je Džinsi u Krupnju ili Tepas u Vladičinom Hanu ili neka druga kompanija koja posluje u Nišu, koliko je to, koliko je važno da se ona očuva i koliko je važno da se očuvaju ta radna mesta. Mi smo u tome uspeli, znači ni jedna, za koliko ja bar znam, kompanija nije rekla evo mi odustajemo, mi od Srbije, mi nemamo više mogućnosti, nećemo više investirati. Ono što je najbitnije, ti kapaciteti su očuvani, očuvan je kapacitet proizvodnje i radnih mesta, dakle ljudi koji rade u tim kompanijama, i ja mislim da nama samo u narednom periodu, naravno uz poslovne sposobnosti njihovog menadžmenta, ukoliko neka tržišta koja su im bila najviše dostupna do pre pojave same krize, da će oni kao i svaka kompanija probati i iznaći put do nekih novih tržišta gde će na uspešan način plasirati svoje robe i usluge, i da će naravno u skladu sa tim zadržati nivo poslovanja i održati broj radnih mesta koji su imali, i naravno ono što je naša želja da prošire svoje kapacitete i da uposle nove ljude. Ono što se sad pokazuje kao najbitnija stvar implementacije ekonomske strategije koju je zacrtao Aleksandar Vučić dok je bio i premijer vlade Republike Srbije od 2014. do 2017. to jeste u stvari dovođenje investitora koji su ozbiljni i koji imaju nameru da ostanu u ovoj zemlji dugi niz godina. Da nismo privlačili špekulantski kapital koji bi se posle naznake pojave ovakve krize spakovao, pokupio, vratio se već gde treba da se vrati, ostavio radnike potencijalno i te privredne kapacitete i proizvodne kapacitete na ulici. Nama se to nije dešavalo. Zato što mi imamo Cooper Tire, zato što mi imamo Microsoft, zato što imamo američki NCR, zato što imamo mnoge kompanije iz Savezne Republike Nemačke, Italije, Sjedinjenih Država, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Izraela, koje su ozbiljne i koje stvarno na osnovu realnih ekonomskih parametara i kapaciteta su ili pre godinu ili pre tri ili četiri godine procenile da je Srbija dobra destinacija za ulaganje, da je povoljno ulagati i oploditi kapital u Srbiji, i zato je jako važno, ja mislim da je to nas spasilo u svim ovim trenucima i tokom ove krize, pošto mi imamo jednu veliku, veliku većinu tih kompanija koje su došle ovde da ostanu.
Da.
Znači nisu došle da zarade kao u zemljama trećeg sveta, da iskoriste naše
resurse, da ostanu, tako je.
I da jednostavno se pokupe i odu, nego su došle ovde zato što Srbija ima povoljnu poresku politiku, zato što je Srbija politički stabilna zemlja i zato što mogu da iskoriste potencijale Srbije kada su u pitanju izvozni aranžmani i naši ugovori o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom, sa Republikom Turskom, sa Kazahstanom i s Belorusijom i mnogim drugim zemljama, što im naravno otvara put ka jednom tržištu koje podrazumeva čak više stotina miliona ljudi.
Konkretno, za kraj da vas pitam, koji ekonomski zadaci su pred nama kako bismo ovu godinu završili sa privrednim rastom u plusu i kako bismo po uverenju predsjednika Vučića sledeće godine imali rast od 8%?
Samo da se ovako nastavi, samo da nastavimo sa ovakvim merama i naravno još jačim i još većim zalaganjem posebno i zakonodavne vlasti i izvršne vlasti o relaksiranju uslova za poslovanje i investicije ovde. I mislim da je Srbija prvenstveno pokazala što je najbitnije u ekonomskim odnosima i u procesu privlačenja stranih direktnih investicija, pokazala je stabilnost, pokazala je odgovornost, pokazala je da može da se izbori sama sa ovakvom krizom, znači da nije potrebna intervencija sa strane, i naši slušaoci, vi da vrlo dobro znate da Srbiji nije potreban bio kredit niti od institucije Evropske unije, niti od Međunarodnog monetarnog fonda,
da,
niti sredstva od Svetske banke, već smo godinama, i to se pokazalo u stvari ovakvim kriznim situacijama, koliko je važno voditi jednu jasno promišljenu stratešku politiku uporedo štednje, smanjivanja troškova tamo gde je moguće da se smanjuju, ali i jednog pametnog promišljenja kada je u pitanju privredni rast i izgradnja kako ove tvrde infrastrukture, u čemu smo bili jako uspešni, to je izgradnja autoputa.
Velike infrastrukturnih projekata,
velike,
da.
Velike infrastrukture, yes. Ali isto tako i ove meke infrastrukture, znači koja se tiče dobrih uslova, recimo za poslovanje IT industrije, koja se u ovom kriznom vremenu pokazala kao ključna i koja je doživjela u ovim kriznim vremenima rast. Znači vi imate kako da amortizujete taj udar koji je prvenstveno bio na sektor turizma, na hotelijerstvo, ugostiteljstvo, gde ljudi jednostavno nisu imali opciju, nisu imali mogućnost da rade, zatvorili svoje firme. Tu država će i da pomogne i da donosi još neke dodatne mere, ali imate i neke sektore industrije kao što je prehrambena industrija, trgovina, prerađivačka industrija, što je jako važno. Koje su zabeležile rast. Znači vi ste imali čime da amortizujete. Pritom, mislim da je od ključnog značaja što smo mi tokom ova skoro dva meseca zadržali jedan visok nivo ulaganja i realizacije infrastrukturnih projekata. Znači, Srbija nije stala, građevina nije stala, izgradnja autoputeva, izgradnja železnice nije stala, i naravno ja mislim da je to najveće dostignuće vlade Republike Srbije i predsjednika države, što je pored toga što su sačuvali zdravstveni sistem ove zemlje, kapacitet našeg zdravstva i što smo sačuvali živote naših ljudi, posebno medicinskih radnika koji su izneli ogroman deo ovog posla, sačuvali smo te privredne kapacitete i nastavili da gradimo infrastrukturu. Ali možete da zamislite samo da smo stali sa infrastrukturom, šta bi moglo da se desi, koliko bi radnika u toj građevinskoj industriji moglo da ostane bez posla. Ovako smo zadržali jedan ozbiljan kapacitet i nivo rada na infrastrukturnim projektima, koji će da doprinese tome sada kada se potpuno stabilizuje situacija, da ponovo vratimo investicije u građevinu, u izgradnju stanova, poslovnog prostora, izgradnju fabrika, jer svi znamo vrlo dobro da jedno radno mesto u građevini infrastrukturi generiše 12 dodatnih radnih mesta, ljudi koji rade u malim, srednjim preduzećima, malim proizvodnjama, dobavljačima. To je pokretač privrede i jako je važno što smo na taj način zadržali vitalni interes naše zemlje, a to je da smo nastavili da gradimo infrastrukturu. I ako budemo išli i radili ovim tempom i ovim nivom, ja mislim da ćemo mi u veću roku od nekoliko meseci da se vratimo na stari nivo rasta i čak da privlačenjem novih investicija otvorimo mogućnost za otvaranje novih radnih mesta, proširivanje kapaciteta, a samim tim i jačanja, osnaživanja izvoza naše zemlje.
Puno vam hvala na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Za emisiju U središtu pažnje, Vladimir Marinković, potpredsjednik Skupštine Srbije.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Minut i po je preostao do 18 časova, stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju potpisuju tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05. Prijetno večer.